Katrín Jakobsdóttir svarar andsvari.
Virðulegi forseti, ég þakka hæstvirtum félagsmálaráðherra fyrir hennar athugasemd og andsvar. Ég vil fyrst segja það að ég fagna þessari vinnu sem stendur yfir framtíðar stefnumótun í húsnæðismálum. Það er ekki vanþörf á því við erum komin í ógöngur. Við erum komin í ógöngur bæði hvað varðar leigumarkað, við erum komin í ógöngur hvað varðar muninn á fasteignaverði land allt og erfiðleika ungs fólks við að koma sér þakki yfir höfuðið. Þannig er staðan. Þannig að ég fagna þessari vinnu að sjálfsögðu munum við taka þátt í henni af heilum hug. Ég vil hins vegar þó segja það að sú áhersla sem hefur verið lögð af hálfu ríkisstjórnarinnar hæstvirtrar á skuldaleiðréttingar sem ég tel að vissulega muni koma einhverjum hópi til góða en muni líka koma hópi til góða sem kannski þarf ekki endilega á þeirri hjálpa að halda sem ég tel að miklu stærri hópar þurfa á að halda út í samfélagi. Og þá er ég sérstaklega að horfa til leigjendana sem hefur fjölgað og fólksins sem kemst í raun og er ekkert inn í það kerfi, það séreigna kerfi sem hér hefur verið byggt upp á undanförnum árum og áratugum, þrátt fyrir að vera með meðaltekjur, en kemst hreinlega ekki, klífur eiginlega ekki það markmið að fá greiðslumat og koma sér fyrir öruggu húsnæði og framboð á öruggu leiguhúsnæði eru auðvitað á skornum skammti eins og hæstvirtur ráðherra þekkir mæta vel. Þannig að ég vil segja það hér að ég, og við eigum auðvitað eftir að ræða það mun ítarlegar á vorþingi nákvæmlega hvernig þær leiðréttingar sem hæstvirtur ríkisstjórn hefur boðað munu gagnast ólíkum hópum, en ég hef áhyggjur af því að þær munu kannski ekki gagnast þeim sem þurfa mest á því að halda við stöndum þétt við bakið.
Hæstvirtur félags- og